Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο, δημοσιογράφο και ανταποκριτή της ΕΡΤ στον Λίβανο επί πολλά πολλά χρόνια, τον αγαπητό φίλο Ουαλίντ Ελίας, με τον οποίον έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, πολλά πράγματα να συζητήσουμε και για τον επαπειλούμενο πόλεμο ευρείας κλίμακας που όλοι φαντάζονται ότι θα εξαπολύσει το Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο έδαφος του Λιβάνου, αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία εδώ και πολύ καιρό ο αγαπητός Ουαλίντ Ελίας έφερνε στην δημοσιότητα, προσπαθούσε να κεντρήσει το ενδιαφέρον μας και μάλιστα ήταν εξ εκείνων ο οποίος προέβλεψε ότι μέσα στο καλοκαίρι, εδώ και μήνες αυτό, ότι μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρξει σύγκρουση στη συγκεκριμένη περιοχή, προειδοποιώντας μάλιστα για ολέθριες συνέπειες που πιθανότατα μπορεί η σύγκρουση αυτή να προκαλέσει. Αγαπητέ μου Ουαλίντ Ελίας, χαρά και τιμή να σε φιλοξενούμε στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Φίλε Θανάση, η χαρά είναι δική μου. Καλό μεσημέρι σε σένα και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά με την ευκαιρία του Αγίου Πνεύματος.
Να είσαι καλά, χρόνια πολλά και χρόνια πολλά και σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο φρόντισα να αναδείξω, είχα υποχρέωση να αναδείξω. Ήσουν ίσως ο μόνος εν Ελλάδη ο οποίος και σε συνεντεύξεις και σε δημόσιες γραπτές καταθέσεις μιλούσες για το, όχι απλά για ένα ενδεχόμενο, αλλά για κάτι το οποίο έβλεπες σχεδόν σίγουρο να έρχεται και μάλιστα το οριοθέτησες χρονικά στο καλοκαίρι. Είμαστε ήδη στο καλοκαίρι. Θέλω να σε ρωτήσω ποια ήταν εκείνα τα στοιχεία τα οποία σε έκαναν να προσεγγίζεις προφητικά σε μια εξέλιξη η οποία, όπως συμβαίνει συνήθως σε αρκετά σοβαρά ζητήματα στην Ελλάδα, δεν είχε τύχει της δικής μας προσοχής και της ανάλογης προετοιμασίας.
Δυστυχώς οι προβλέψεις μου είναι μαύρες πολλές φορές και δεν βγαίνουν αληθινές, αλλά είναι μαύρες πάντοτε. Επειδή τα γεγονότα είναι τόσα, δηλαδή πάνε με γρήγορους ρυθμούς στην περιοχή μας, ειδικά και στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο και στη Συρία, Ιράκ και μέχρι και την Αίγυπτο, όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και αγγίζει και την Κύπρο και την Ελλάδα μας. Το θέμα είναι ότι αυτό που πρόβλεπα, ότι μετά από το λιωμό από τους Χαμάς, δηλαδή τον πόλεμο που θα κρατήσει παραπάνω από 6 μήνες, το Ισραήλ είναι σίγουρο τότε θα βάλει και στόχους τότε τη Χεζμπολά και πώς μπορούσε να ελαττώσει την δύναμη της Χεζμπολά ή να φέρει κέρια χτυπήματα στην Χεζμπολά του Λιβάνου, που θεωρούν στο Λίβανο, όπως είπαμε, ότι είναι αντίσταση και συμμετέχει και στην κυβέρνηση του Λίβανου και σε πολλές χώρες, ευρωπαϊκές ή δυτικές χώρες, τη θεωρούν μια τρομοκρατική οργάνωση, βέβαια και το Ισραήλ. Από την άλλη μεριά, είχαμε πληροφορίες από την Ουάσιγκτον που έλεγαν ότι το Ισραήλ έχει δώσει στην κυβέρνηση του Λιβάνου μέχρι Αύγουστο του 2024. Αν δεν θα βρεθεί μια λύση πολιτική μεταξύ Λίβανο και Ισραήλ σχετικά με την χάραξη των σύνορων Γιαξηράς, δηλαδή μεταξύ των δύο χωρό με την διασφαλίσει τον Άμος Ορστάιν, τον αμπασταδόρ του κ. Μπάιντεν, τον πρόεδρο της Αμερικής στο Ισραήλ και στο Λίβανο. Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο του Ισραήλ να κάνει μια ευρεία επίθεση εναντίον της δυνάμεις της Χεζμπολά στο Λίβανο. Όμως τα πράγματα, όπως φαίνεται, δεν είναι απλά, γιατί υπάρχουν αντικρούμενες δηλώσεις είτε από πλευράς των Ισραηλινών είτε από πλευράς των Αμερικανών, και υπάρχει ένα πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών νεύρων. Διαχεύονται δηλαδή πληροφορίες στο τύπου είτε από πλευράς των Ισραηλινών είτε από πλευράς των Λιβανέζων και των Ιρανών που στηρίζουν και την Χεζμπολά του Λιβάνου. Και ακόμα μπήκε στο παιχνίδι, αν με επιτραπεί, η Telegraph, η εφημερίδα της Βρετανίας, γιατί χτες δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ που στηρίζεται σε λόγια και όχι σε πράξεις, ότι μέσω του αεροδρόμιου της Βηρητού μεταφέρονται πυράβλους από το Ιράν στη Χεζμπολά του Λιβάνου, με αποτέλεσμα όλη η κυβέρνηση του Λιβάνου με τον πρόεδρο ιστορικών Αμπντάλα Μποχαμπίμ και τον πρόεδρο μεταφορών Άλι Χαμία και τον Βαλίντ Ναστάρ, τον πρόεδρο τουρισμού, να κάνουν σήμερα επίσκεψη με παρουσία πολλών χωρών, δηλαδή για τις αντιπροσωπείες διπλωματικές στο αεροδρόμιο του Βηρητού, για να δουν αν
ότι δεν έρχονται. Έτσι.
Και ο Λίβανος θα κινηθεί δηλαδή νομικά εναντίον της Telegraph, που δημοσίευε τέτοια είδηση, και αυτό συμβάλλει και στο κλίμα και την μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή το Ισραήλ και το Λιβάνο. Και μην ξεχνάμε και μια άλλη είδηση που δημοσιεύτηκε και διαθέθηκε πριν 24 ώρες, δηλαδή πριν 48 ώρες, ότι ο Καναδάς στέλνει και δύναμη κομμάντο στο Λίβανο για να πάρει τους πολίτες του που είναι στο Λίβανο, περίπου 45.000. Και αυτό διαθέθηκε από πλευράς και από την κυβέρνηση του Καναδά. Βλέπουμε ότι υπάρχει πίεση είτε από πλευράς των Ισραηλινών προς τους Λιβανέζους ή από πλευράς της Χεζμπολά του Λιβάνου προς τους Ισραηλινούς. Και μην ξεχνάμε ότι το Χεζμπολά παίζει και αυτό το καλά το παιχνίδι, και ακόμα και το Ισραήλ, και εμπλέκει και το Ισραήλ. Αν θέλεις να πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει και εμένα και εσένα, επειδή κατάγομαι, εσύ κατάγεις από την Κύπρο, κατάγομαι από το Λίβανο.
Όχι, δεν κατάγομαι από την Κύπρο, απλά μου άρεσε αυτό που είπες. Λοιπόν, δεν κατάγομαι από την Κύπρο, απλά η ένταση με την οποία αναδεικνύεται από τούτο το βήμα το κυπριακό, σε έκανε σαν... Σε ευχαριστώ πάντως.
Και η Κύπρος μπλέχτηκε στο παιχνίδι μεταξύ του Ισραήλ και Χεζμπολά, που αυτό που την έπληξε είναι η δημοσιεύματα των Ισραηλινών και όχι τα δημοσιεύματα των Λιβανέζων, θα έλεγα.
Μάλιστα. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, σε παρακαλώ. Και θέλω, επειδή ξέρω ότι είσαι από τους πιο έγκυρους αναλυτές της κατάστασης στην περιοχή, γιατί παρακολουθείς μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια και με μεγάλη ευστοχία αναδεικνύεις κάποια πράγματα εδώ και χρόνια. Και το λέω εκ πείρας, γιατί είναι πάρα πολλές οι φορές που από τούτο το βήμα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, φιλοξενήσαμε τον Ουαλίντ Ελίας και όλα όσα μας είχε πει και για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτόν καθ' αυτόν τον Λίβανο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι κεραίας. Θέλω λοιπόν πρώτα-πρώτα να ρωτήσω, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τούτη την ώρα εκεί, είναι μια προετοιμασία μιας Ισραηλινο-Ιρανικής αναμέτρησης στο έδαφος του Λιβάνου, ή έχει ξεφύγει η κατάσταση από αυτή την συγκεκριμένη αντιπαλότητα και διαμορφώνεται ένα πλέγμα δυνάμεων που έχει, από το οποίο έχει να αντλήσει δύναμη η Χεζμπολάχ?
Να πούμε ότι ο στόχος του Ισραήλ εδώ και χρόνια είναι να ρίξει ένα μέτωπο εναντίον του Ιράν και να χτυπήσει στο έδαφος του Ιράν και το πολιτικό πρόγραμμα του Ιράν, και θέλει την υποστήριξη της Αμερικής, και από την εποχή του Ομπάμα δεν το πέτυχε το Ισραήλ, γιατί δεν, εκ τότε ο Ομπάμα έφτασε σε μια συμφωνία και μετά την ακρίβεια του Ντόναλντ Τραμπ. Και σε αυτήν τη φάση που μιλάμε, υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες συνομιλίες μεταξύ των Ιρανών και την Αμερική, που δεν θέλουν, όπως φαίνεται οι Αμερικάνοι σε αυτή τη φάση, δεν θέλει να υπάρχει μια περιφερειακή σύρραξη, γιατί ένα ενδεχόμενο χτύπημα προς τη Χεζμπολά του Λιβάνου, ένα χαρτί πάρα πολύ δυνατό που παίζει ένα περιφερειακό ρόλο για το ρεαλισμό του Ιράν και για τα δικά του τα συμφέροντα η Χεζμπολά στην περιοχή, δεν θα το αφήσει μόνο του. Και τώρα προλίγο, δηλαδή, ο αρχηγός των δυνάμεων της ξηράς στο Ιράν έκανε μια δήλωση ότι σε περίπτωση που χτυπάνε τη Χεζμπολά του Λιβάνου δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Και ακόμα οι Αμερικάνοι είχαν αντιφάσεις στις δηλώσεις τους. Δηλαδή, η Αμερική έχει ελαττώσει το παραδόσεις των όπλων προς το Ισραήλ. Έκανε το πλοίο ιστορικών του Ισραήλ σε περίπτωση το Ισραήλ κάνει πόλεμο εναντίον της Χεζμπολά, εμείς θα τη στηρίξουμε. Αλλά το πρωί ο αρχηγός των δυνάμεων των Αμερικανών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή είπε ότι σε αυτή την περίπτωση το πράγμα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηρίζουμε το Ισραήλ, γιατί θα πάμε σε ένα περιφερειακό πόλεμο. Και μην ξεχνάμε τα 37.000 σύμφωνα με το τύπο των Ιρανών που είναι στραμμένα σε όλες τις βάσεις των Αμερικανών που βρίσκονται από τη Σαουδική Αραβία, στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βρίσκονται στη Συρία, βρίσκονται στο Ιράκ, βρίσκονται στο Κουβέιτ και που δεν βρίσκονται οι Αμερικάνοι στην περιοχή μας. Ακόμα έχουν και μια μυστική βάση που ανακαλύφθηκε στην Σαχάρα Νάκαβ το Ισραήλ, που σημαίνει χώρια και το αεροπλανοφόρο
που έρχεται ο Αιγαίος, είναι το Eisenhower, ναι.
Και όλο αυτό εμπλέκει δηλαδή την κατάσταση. Αυτή την πληροφορία που σου μετέφερα προλίγο, ο Άμος Οκστάιν που είναι διαμεσολαβητής μεταξύ του Χεζμπολά του Λιβάνου ή μεταξύ του Λίβανο και του Ισραήλ, αλλά κάνει διαρτεύσεις αντί του Χεζμπολά, ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου, Ναβί Μπερνί, έχει μεταφέρει στους Ισραηλινούς και γράφτηκε πριν 4 μέρες και δεν έδωσαν η ζωγραφικά γραφεία, δηλαδή των δυτικών δυνάμεων, μεγάλη σημασία, ότι προειδοποίησε το Ισραήλ ο Χοκστάιν ότι αν χτυπήσουν Χεζμπολά του Λιβάνου θα μπαίνει στο παιχνίδι το Ιράν. Και ακόμα υπάρχουν πληροφορίες και σε ψυχολογικό πόλεμο ότι οι δυνάμεις των Ιρανικής αντίστασης που κάνει χτύπημα εναντίον του Ισραήλ, χτυπήματα εναντίον του Ισραήλ από το εδάφη το Ιράκ, είναι στα εδάφη της Συρίας και είναι παραπάνω από 60.000 ανά πάσα στιγμή, είναι έτοιμοι να μπουν στα εδάφη του Λιβάνου για να στηρίζουν τη Χεζμπολά, αν του ζητήσει η Χεζμπολά του Λιβάνου. Και δεν έχει μόνο αυτές οι δυνάμεις, έχουν φτάσει και να μιλούν οι δυνάμεις από το Πακιστάν. Έχουμε αρχίσει να μιλάμε για δυνάμεις που από το Αφγανιστάν. Μέχρι αυτή τη στιγμή η Χεζμπολά του Λιβάνου απαντάει ότι δεν θέλει καμία στήριξη. Η δύναμη πυρός που έχει χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ είναι το 5% και ετοιμάζει εκπλήξεις προς το Ισραήλ. Και έχει παραπάνω από 100.000 μαχητές και μπορούν να υπερασπίζουν τα εδάφη του Λιβάνου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και πάρα πολλοί αναλυτές που πρόσκονται τη Χεζμπολά του Λιβάνου είπαν ότι η ειδική δύναμη που έχει, που αριθμεί παραπάνω από 3.000, η δύναμη Ροντουάν, που είναι μια μεγάλη δύναμη κομμάντο τη Χεζμπολά, που έπαιξε ένα ρόλο στήριξη του Μπασάρ Άσαντ στη Συρία εναντίον τη ISIS, μπορούν να κάνουν και επίθεση στα εδάφη του Ισραήλ. Ο Λίβανος τα θεωρεί είναι υποκατοχή, είναι της Παλαιστίνης, δηλαδή βορείου του Ισραήλ, στην Γαλιλαία. Και δεν ξέρουν, δηλαδή, οι Ισραηλοί τι ετοιμάζει η Χεζμπολά του Λιβάνου. Γιατί παρόλο που ο Χεζμπολά πριν 2 χρόνια ανακοίνωσε ότι έχει αεροάμυνα, μέχρι αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει 5 drones, τα πιο σύγχρονα των Ισραηλινών δυνάμεων. Και τους στέλνει drones που κατασκευής Λιβάνου και δεν μπορούν να τα ανακαλύψουν. Και η αεροπορία του Ισραήλ λέει θέλει άλλες 3 μήνες, γι' αυτό σου πάω σε αυτό το σενάριο, για να είναι έτοιμη, αν θα μπορέσει να αντιμετωπίζει, δηλαδή, την αεροπορική δύναμη drone του Χεζμπολά του Λιβάνου, τα έχει με χιλιάδες αυτά, και απέδειξαν και την δύναμή τους και με τον drone που έστειλε πριν 4 μέρες πάνω στην πόλη Χάιφα, που έδειχνε με διευκρίνεια τους στόχους και μπορούν να χτυπήσει, δηλαδή, η Χεζμπολά του Λιβάνου. Θα είναι, δηλαδή, ένα πόλεμο, αν θα είναι χτύπα ξύλο μεταξύ των 2 πλευρών. Η Χεζμπολά δεν επιθυμεί να κάνει επίθεση εναντίον του Ισραήλ και αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή είναι εναντίον στόχων στρατιωτικών, αλλά έχει ξυφθεί η κατάσταση μεταξύ των 2 πλευρών. Η Χεζμπολά του Λιβάνου έχει χτυπήσει στόχους που απέχει 37 χιλιόμετρα τα σύνορα με το Λιβάνο και το Ισραήλ έχει χτυπήσει στόχους στο βάθος το εδάφη του Λιβάνου σε 120.000 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι κατά τη γνώμη μου όλο αυτό το πάζλ μπορεί να μην υπάρχει αν αύριο ο κύριος Biden της Αμερικής λέει στον κύριο Νετανιάχου «The game is over, τελειώσαμε και πρέπει να βρούμε μια λύση», γιατί η Χεζμπολά του Λιβάνου και η κυβέρνηση του Λιβάνου συνδέει την σταματημό, δηλαδή των εχθροπραξιών της Χεζμπολά εναντίον του Ισραήλ, με το κατάστατο πυρός στη λωρίδα της Γάζας.
Μάλιστα. Είναι γνωστό ότι μια προσπάθεια την οποία ξεδήλωσε ο Άμος Χοχστάιν με τις εκ του σύνεγγης συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Λίβανο, που δεν είχαν ούτε τότε αλλά δεν έχουν και σήμερα ούτε καν διπλωματικές σχέσεις, κατέληξε σε μια μορφή συμφωνία. Υπήρξαν επικριτικές φωνές για αυτήν την συμφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν εκπλαγεί πολύ. Και σου θυμίζω ότι ήμασταν οι πρώτοι από αυτό το βήμα που το θέσαμε το συγκεκριμένο ζήτημα, και μάλιστα όταν είχαν ξεκινήσει οι συνομιλίες εκεί στην συνοριακή πόλη, όπου ουσιαστικά ήταν ο γραμματοκομιστής των προτάσεων και αντιπροτάσεων ο Άμος Χοχστάιν. Εκεί τα πήγε καλά, με δεδομένο το ότι υπάρχει η συγκεκριμένη κατάσταση και το κλίμα που διαμορφώθηκε από την 7η Οκτωβρίου του παρελθόντος έτους και την επίθεση της Χαμάς. Βλέπεις ότι υπάρχει περιθώριο να συμφωνήσουν? Υπονόησες ότι με το καλό ή με το άγριο κάποιοι θα συμμαζευτούν. Λοιπόν, η κατάσταση όμως επιτρέπει αυτή τη στιγμή προσπάθεια πιθαναγκασμού των δύο πλευρών να καθίσουν ήσυχα? Και αν επιτρέπει, θα μου επιτρέψεις να αναφέρω και αυτό, γιατί θα ήθελα να το περιλάβεις στην απάντησή σου. Αυτό σημαίνει ότι έχουν προχωρήσει οι μυστικές συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη και αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς.
Έχω προχωρήσει μεταξύ Λίβανο και Ισραήλ. Δηλαδή, ας σου ανακαλύψω ότι πριν 7 Οκτωβρίου ήταν έτοιμη η συμφωνία να απογραφεί μεταξύ του Ισραήλ και του Λίβανο σχετικά με την χάραξη των συνόρων για ξεράς, δηλαδή μετά, δηλαδή ο Λίβανος εκφράζει αυτά σημεία διαφωνία του στην πλέη γραμμή, και ήταν έτοιμες δηλαδή οι Ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που έχω, δημοκρατικές, να αποχωρήσουν από την περιοχή Σιμπα του Λιβάνου, που θεωρεί ο Λίβανος και το Χεζμπολά ότι είναι υποκατοχή. Αυτό ήταν έτοιμο. Ήταν έτοιμο και είναι έτοιμο με ανά πάσα στιγμή να απογραφεί. Και έχει προχωρήσει ο Άμος Χοχστάιν, και να σου πω η επιτυχία του. Η επιτυχία του με την χάραξη της ΑΟΣ. Δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή, εδώ και 7 μήνες, δεν έχουμε ακούσει ούτε μία λέξη, είτε από πλευρά των Ισραηλινών, είτε πλευρά της Χεζμπολά του Λιβάνου, σχετικά με την περιοχή ΑΟΣ και τα οικόπεδα, δηλαδή, που υπάρχει φυσικό αέριο και παράγει, δηλαδή Energian Oil, δηλαδή ελληνικών συμφερόντων διεθνή εταιρεία, για το έχει πάρει τα δικαιώματα, παράγει φυσικό αέριο. Δεν ακούσαμε καμία απειλή από τη Χεζμπολά του Λιβάνου εναντίον αυτών των στόχων κατά τη διάρκεια αυτή την εχθροπραξίας που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και παραπάνω από 7 μήνες. Που σημαίνει ο Άμος Χοχστάιν, αν έχει, και νομίζω ότι θα πετύχει το στόχος του, γιατί είναι έμπορος και έχει φέρει πέρα, δηλαδή, μια συμφωνία που αντινατούν ακόμα οι κύκλοι της διπλωματίας, είτε στην Δύση είτε σε άλλη χώρα, δηλαδή της Ανατολής, να βρουν πώς μπόρεσαν δύο χώρες που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις να φτάσουν σε μια συμφωνία. Δηλαδή, αν βλέπουμε, αν θέλουν, δηλαδή, η συμφωνία αυτό, και αυτή η συμφωνία έχει σχέση ακόμα και με τις σχέσεις στο Ιράν με την Αμερική. Όσο πλησιάζουν οι αμερικανικές εκλογές, αυτό που φαίνεται ότι η Αμερική δεν θέλει να γυρίσει κανέναν Αμερικανό με κάστα στην Ουάσιγκτον. Δεν επιθυμεί να υπάρχει περαιτέρω σύγκρουση στην περιοχή, γιατί δεν είναι προς τα συμφέροντα των Αμερικανών. Βέβαια, από τα συμφέροντα των Αμερικανών, σύμφωνα και με την πολιτική της Αμερικής, πρώτα διασφάλιζει της ασφάλειας του Ισραήλ. Όμως αυτό μέχρι πότε μπορεί να το κάνει η Αμερική στην περιοχή, γιατί βλέπουμε ότι έχει δώσει το πράσινο φως παραπάνω 7 μήνες των Ισραηλινών δυνάμεων να αναχτυπήσουν τη Χαμάς στην ρίζα της στην Γάζα, και δεν μπορούσαν να, μέχρι αυτή τη στιγμή να πετύχουν τους στόχους τους. Δηλαδή, οι Ισραηλοί, παρόλο την καταστροφή, παρόλο το μεγάλο αριθμό των θυμάτων στην Γάζα και από πλευράς των Ισραηλινών ή μεταξύ Λίβανο και του Ισραήλ, και δεν βλέπουμε ότι έχει σχέδιο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επόμενη μέρα. Και αυτό δεν τα λέω εγώ, το λένε πάρα πολύ από την αντιπολίτευση την Ισραηλή, ο Λάμπετ, το λένε πάρα πολύ πρώην αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, πρώην υποστράτηγοι δηλαδή και του στρατό, ότι και έχουν φτάσει σε ένα σημείο και οι αναλυτές του Ισραήλ και οι αναλυτές του αρκού κόσμου να μιλούν ότι για να υπάρχει μία λύση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικά για το Παλαιστινιακό και για το θέμα και του Λιβάνου και όλη την περιοχή, πρέπει να υπάρχει αλλαγή στο, δηλαδή την κατάσταση, την πολιτική όπως είναι στο Ισραήλ, δηλαδή να μην υπάρχει η παρουσία του Νετανιάχου και υποστηριξτές του από την άκρα δεξιά, και αν είναι υπάρχει από την βράση της Χαμάς ή ρόλο στη Χεζμπολά του Λιβάνου στην περιοχή. Είναι όλα αυτά τα σενάρια εμπλέκονται μεταξύ
πολύ,
τους.
Πολύ σωστά μας τα είπες, και μάλιστα θα μου επιτρέψεις, αν κάνω κάπου λάθος θα με διορθώσεις, αλλά θα μου επιτρέψεις να πω ότι μέσα από αυτά τα οποία αναδεικνύεις, αγαπητέ μου ο Αλίντ Ελίας, φαίνεται ότι η Τεχεράνη και η φιλική προς το καθεστώς του Ιράν οργάνωση Χεζμπολάχ βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν κοσμοϊστορικά ζητήματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από εκεί και πέρα, εφόσον η κατάσταση διαμορφώνεται προς αυτήν την κατεύθυνση που μας ανέφερες, αναρωτιέμαι αν το ρόλο των επιθετικών δηλώσεων της Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ και γενικότερα προς την γύρω περιοχή τον υπαγορεύει τελικά η Τεχεράνη ή κάποια άλλη δύναμη της περιοχής.
Κοιτάξτε, δεν κρύβει το Χεζμπολάχ του Λιβάνου, στερίζεται από το Ιράν. Δηλαδή έχει τον Χαμενεΐ που είναι ο πνευματικός ηγέτης της επανάστασης δηλαδή στο Ιράν και όλων των οργανώσεων που είναι υπό την ομπρέλα την λεγόμενη την αντίσταση την Ισλαμική, είτε στο Λίβανο για τη Χεζμπολά του Λιβάνου, είτε στη Συρία, είτε στο Ιράκ, είτε σε άλλες χώρες της περιοχής. Και στην Ιεμένη, μην ξεχνάμε, και την Αμισχούση. Αλλά φαίνεται ότι ο Χεζμπολά του Λιβάνου έχει μια ανεξαρτησία κινήσεων, σύμφωνα με τα δικά του τα λεγόμενα. Όπως το Ισραήλ λέει ότι θέλει να έχει μια ανεξαρτησία κινήσεων, αλλά η ανεξαρτησία κινήσεων του Ισραήλ είτε του Χεζμπολά θέλει στήριξη από δύο πηγές που είναι είτε από πλευρά των Αμερικανών ή από πλευρά των Ιρανών, δηλαδή των δύο δυνάμειων που μάχονται στην περιοχή, γιατί χωρίς τη στήριξη της Αμερικής, όπως φαίνεται και στο Ισραήλ, δεν μπορούσε να κάνει πόλεμο εναντίον της Χαμάς στην λωρίδα της Γάζας. Και ο Νετανιάχου με τις δηλώσεις του που έκανε και χτες, δηλαδή στο κανάλι 14, θέλει και στελέει όπλα για να μπορεί να χτυπήσει και το Λίβανο, δηλαδή και την Χεζμπολά του Λιβάνου. Το Ιράν, αν πάμε σε αυτό το puzzle, δηλαδή το παιχνίδι μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, μην ξεχνάμε το PlayStation πόλεμο που έγινε πριν 1,5 μήνα μεταξύ των δύο χωρών και με τον τρόπο που απάντησαν οι Ιρανοί στο Ισραήλ μετά το χτύπημα στο προξενείο, δηλαδή το Ιράν στην Δαμασκό, και πώς ήταν η απάντηση και των Ισραηλινών που ήταν σκεφτημένα και τα δύο, και ο σκηνοθέτης είναι η μεγάλη δύναμη της περιοχής που κρατάει όλα τα χαρτιά μέχρι αυτή τη στιγμή, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξέχασα, επίτηδες να το πω, ότι μην ξεχνάμε το ρόλο μια μεγάλη δύναμη πρώτα παγκόσμια στην περιοχή, είναι ο ρόλος της Ρωσίας, και ένα άλλο ρόλο που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και αυτό πρέπει να δουν οι θετικές δυνάμεις και ειδικά οι Γάλλοι, και πώς μπορούν να απομακρύνουν τον λύκο της περιοχής ο Ερντογάν, που περιμένει ανά πάσα στιγμή να έχει όφελος με όποια σύγκρουση μπορεί να έχει η Χεζμπολά. Αν θέλεις να σου πάω στο θέμα της Κύπρου, γιατί έγινε
πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάμε εκεί.
Πάρα πολύ σημαντικό για το Λίβανο και για την Κύπρο. και δεν πιστεύω ότι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου απείλησε όπως γράφτηκαν, δηλαδή σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα προειδοποίησε δηλαδή τις αρχές της Κύπρου και μετά την αποτυχία, θα έλεγα την διπλωματία δηλαδή των Λιβανέζων ή των Κυπρίων για να δώσουν απαντήσεις στις εστιάζεις της Χεζμπολάχ, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημιουργηθεί παραπάνω εδώ και 10 χρόνια, οι Ισραηλινές δυνάμεις κάνουν κοινά γυμνάσια με τις Κυπριακές και με τις Αμερικανικές δυνάμεις στην Κύπρο. Και τελευταία γυμνάσια αεροπορίας έγιναν του Απριλίου του 2024 με την συμμετοχή και των Αμερικανών και την αεροπορία του Ισραήλ και την Κυπριακή. Και εδώ η Χεζμπολάχ έχει το παράπονο από πλευράς της Κύπρου ότι το σενάριο ήταν να χτυπήσουν Χεζμπολάχ του Λιβάνου.
Καλά, δηλαδή, μισό λεπτό όμως, μισό λεπτό για να βλέπουμε, να λέμε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι καμία από τις χώρες της περιοχής φοβάται την, το λέω εντός εισαγωγικών, πανίσχυρη κυπριακή αεροπορία. Δεν υπάρχει, πρώτον. Δεύτερον και πιο σημαντικό, μου κάνει τεράστια εντύπωση, ειδικά από την πλευρά της Χεζμπολάχ και του Χασάν Νασράλα, η αποφυγή, η απόλυτη αποφυγή οποιασδήποτε αναφοράς σε αυτόν που είναι η πέτρα του σκανδάλου εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια. Και το λέω η πέτρα του σκανδάλου διότι, ας είμαστε ειλικρινείς, Κυπριακό, αυτός ο οποίος το μαγείρεψε, το εξακολουθεί να το μαγειρεύει, είναι συγκεκριμένος. Αυτά τα οποία συνέβαιναν και συμβαίνουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη από τα 1948 έχουν και δική τους σφραγίδα. Κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν και στο Λίβανο ακόμα και στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή, και μην πάμε μακριά. Αυτή η επίθεση που, όπως την είπες, επίθεση PlayStation,
ναι,
με η πυραυλική επίθεση του Ιράν, από πού αποκρούστηκε? Από τις δυνάμεις του Ισραήλ, από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου.
Και των Γάλλων και των Ιρλανδίας.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
δεν αποκρούστηκε από δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Δεν είναι εναντίον την Κύπρο, να σας πω.
Το λέω για ποιο λόγο. Ξέρεις και ξέρω, αγαπητέ μου Βουαλή Τελίας, τις σχέσεις της Χεζμπολάχ με την Τουρκία.
Και ξέρω και τις σχέσεις που έχει η Χεζμπολάχ και με την Κύπρο.
Μάλιστα.
Αν σου λέω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, η κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει σταματήσει να έχει σχέση με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Και στην ημέρα που ο Χασάν Νασράλα έκανε την προοπίση προς την Κύπρο, ήταν παρόν στην Βηρυτό ο υπαρχηγός της Κύπρου και είχε συναντήσεις και την δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου και συζητήθηκε το θέμα και η απάντηση επίσημη της Κύπρου ήταν ότι δεν έχουμε εμείς να ελέγχουμε τις δύο βάσεις των Βρετανών που είναι στα εδάφη της Κύπρο και δεν στρεφόμαστε εναντίον του Λίβανο με καμία περίπτωση.
Την αλήθεια αυτό λένε.
Αυτό είναι αλήθεια. Και μην ξεχνάμε και ακόμα την επίσκεψη στην κοινή που είχε ο αρχηγός της Κύπρου της Ελλάδος και του Κύπρου της Κύπρου πριν 2,5 μήνες στη Βηρυτό. Ήταν κοινή. Μην ξεχνάμε την κοινότητα που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή ο κ. Χρυστοδουλίδης έχει επισκεφτεί το Λίβανο δύο φορές τελευταίες δύο μήνες και τη μεγάλη υποστήριξη που δίνει η Κύπρος στο Λίβανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά από το θέμα των προσφύγων ή των εκτοπισμένων Σύριων για να στηριχτεί και ο Λίβανος με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 2 δις και έφερε και την
κυρία
Λάιεν, δηλαδή στην Βηρυτό. Αλλά θέλω να σας μεταφέρω ότι η κατάσταση, πώς μπορεί το Ισραήλ να εκμεταλλεύει την κατάσταση στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες που διαβάζω, ξέρετε ότι είναι παραπάνω από 2.000 εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων είναι στα κατεχόμενα της Κύπρου, βορείου της Κύπρου και αγοράζουν οικόπεδα και χτίζουν και έχουν χτίσει. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή μένουν 35.000 Ισραηλοί σε αυτή την περιοχή που είναι επικατοχή των Τούρκων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και ξέρετε πόσο είναι οι καλές σχέσεις μεταξύ του Λίβανο και την Κύπρο. Και εδώ επισημάνω, δηλαδή δεν είναι σχέσεις χτεσινές. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, είναι από την εποχή των Φινίκων του Λιβάνου,
έτσι,
που ήταν στην Κύπρο.
Πολύ σωστά.
Οι επενδύσεις των Λιβανέζων. Η Λιβανέζη κοινότητα στην Κύπρο είναι 7,5 δις μέχρι αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάμε την παρουσία των Μαρονιτών της Κύπρου που κατάγονται από το Λίβανο, είναι 25.000 και συμμετέχουν και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο. Οι Μητροπολίτες των
Μαρονιτών
Κυπρίων, mm-hmm, είναι πάντοτε Λιβανέζος.
Mm-hmm.
Και οι σχέσεις μεταξύ, και δηλαδή είναι δύο αδέλφια. Δηλαδή δεν μπορείς να χωρίσεις έναν Κύπριο με Λιβανέζο, και ακόμα η κουζίνα είναι κοινή. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ το Λίβανο και την Κύπρο. Και αυτό ένα μεγάλο θέμα που δεν έχει λυθεί μέχρι αυτή τη στιγμή είναι η χάραξη ΑΟΣ, mm-hmm, που έχει υπογραφεί μια συμφωνία το 2007, αλλά μετά την παρέμβαση του Ερντογάν τότε με τον Χαρίρε, τον Σάντερ Χαρίρε, τον Σουνίτη, τότε πρωθυπουργό του Λιβάνου, αυτή η συμφωνία δεν έχει περάσει από την Βουλή του Λιβάνου από τότε. Και μετά ανακάλυψαν οι μαθητές του Λιβάνου, όσον το είχαν κάνει λάθος, οι μαθητές με την Κύπρο, και ζητάνε τώρα από την Κύπρο να τους επιστρέψει 840 χιλιόμετρα. Και εδώ η Κύπρος έχει κάνει ένα λάθος, γιατί έχει υπογράψει μια συμφωνία με το Λίβανο, ότι όταν θα χαράξει ΑΟΣ με το Ισραήλ πρέπει να γυρίσει, γιατί η ΑΟΣ, Ισραήλ, Κύπρο, Λίβανο τέντονται μεταξύ τους, και πρέπει να πάρει τη σύμφωνη γνώμη πρώτα του Λιβάνου, πράγμα που δεν έκανε. Έκανε ένα φάουλ τότε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, η κυπριακή κυβέρνηση τότε. Παρόλα αυτά, μέχρι αυτή τη στιγμή το θέμα της ΑΟΣ λύθηκε μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, δεν έχει λυθεί μεταξύ το Λίβανο και, και την Κύπρο.
Το
και
ξέρεις να καλά ότι θα λυθεί και αυτό.
Πρέπει, γιατί, mm-hmm, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο το Ισραήλ εκμεταλλεύεται το οικόπεδο Αφροδίτη και το, mm-hmm, κλέβει. Το κλέβει. Και δεν αφήνει μέχρι αυτή τη στιγμή ούτε στο Λίβανο ούτε στην Κύπρο να παράγει φυσικό αέριο, και λέει, σύμφωνα με ανακοινώσεις των Ισραηλινών, ότι η οικόπεδο Αφροδίτη της Κύπρου δέχεται να είναι μέσα σε ένα άλλο οικόπεδο Ιασάι των Ισραηλινών, και με αυτό το επιχείρημα δεν αφήνει την κυπριακή κυβέρνηση να παράγει φυσικό αέριο. Και αυτό που παράγει τώρα φυσικό αέριο στην περιοχή είναι το Ισραήλ. Ούτε ο Λίβανος έχει δεν έχει βρει, δηλαδή να αφήνουν, δηλαδή, ούτε το ΤΑΛ, ούτε την ΙΕΝΗ, ούτε την Κάταρ Πετρέλιουμ να παράγουν ή να κάνουν έρευνες, δηλαδή, στο Λίβανο. Έχουν σταματήσει παρόλο που πήραν τα δικαιώματα. Και βλέπουμε πόσο αυτό το θέμα εμπλέκεται και ακόμα στον πόλεμο του Ισραήλ στην Γάζα. Γιατί είχατε τύχει, όταν επισκέφτηκε τον Πρόεδρο Ιστορικών του Λιβάνου την Ελλάδα πριν δύο μήνες, και το ρώτησα ποιο είναι ο στόχος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γάζα, είναι για την καταστροφή της Χαμάς ή για το φυσικό αέριο που είναι στο ΑΟΣ της Γάζας, η απάντηση είναι για το ΑΟΣ της Γάζας.
Φυσικά.
Βλέπετε ότι τα γεωπολιτικά παιχνίδια είναι στην περιοχή τόσο έντονα,
και ΑΟΣ της Γάζας, την οποία
το ρωσικό ρόλο. Και μην ξεχνάμε, Θανάση, να σου πω στους ακροατές σας, να ξέρεις καλύτερα από μένα, αυτός που στηρίζεται στο Χεζμπολά του Λιβάνου δεν είναι μόνο το Ιράν, είναι ο Πούτιν. Κάνανε συνεργασία στην Συρία, δηλαδή 11 χρόνια οι δυνάμεις που ήταν στο έδαφος, που πολεμούσαν τις ISIS στη Συρία, ήταν η Χεζμπολά του Λιβάνου. Η αεροπορία ήταν, ποια αεροπορία, ήταν το Ιράν, ήταν, mm-hmm, η ρώσικη αεροπορία.
Σωστά. Έχει τεράστια σημασία, δε, να πούμε, να δώσουμε και δύο ακόμα παραμέτρους. Ο καθής μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Η ιστορία της 7ης Οκτωβρίου του 2023 έβαλε ίσως έβγαλε από ένα κρυφό κάδρο και μια προσπάθεια η οποία ήταν ορατή σε κάποιους. Μια προσπάθεια να υπάρξει κάτι αντίστοιχο με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο να έχει σχέση, να έχει δύο συμβαλόμενα μέρη, την Τουρκία και την Παλαιστίνη. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, το οποίο δείχνει και πόσο μεγάλο είναι το εύρος των ζητημάτων στην περιοχή. Στην Τουρκία υπάρχει ένα κόμμα που λέγεται το Κόμμα του Ελεύθερου Σκοπού, Χιουνταπάρ λέγεται, και το οποίο είναι το κόμμα της Χεζμπολάχ εντός Τουρκίας. Και μάλιστα, για να αντιληφθούν οι ακροατές μας πόσο Περίεργη και ρευστή υδραργυρική είναι η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές, το συγκεκριμένο κόμμα ξεπήδησε από την παράνομη κουρδική Χεζμπολάχ που είχε εμφανιστεί το 1985. Σήμερα το συγκεκριμένο κόμμα της Χεζμπολάχ στην Τουρκία έχει 3 βουλευτές και συνεργάζεται με το ΑΚΕΠΕ, με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Λοιπόν, θέλω να το σχολιάσεις. Βεβαίως, βεβαίως.
Κοιτάξτε, το λάθος της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και τον Μπασάρ Ελ-Άσαντ είναι ότι το 2007 με την υποστήριξη που έδωσε τότε ο Ερντογάν προς τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και στη Συρία στον πόλεμο με το Ισραήλ, τους ανοίξανε τις πόρτες. Με αποτέλεσμα μετά να ανακαλύψουν δηλαδή την άμυση Χεζμπολάχ του Λιβάνου και τον Μπασάρ Ελ-Άσαντ και κυβέρνηση της Συρίας ύστερα από 10 χρόνια, ότι ο στόχος του Ερντογάν δεν είναι μόνο ότι στηρίζει έμεσα, αυτό που ο στόχος του ήταν να στηρίξει τους αδελφούς μουσουλμάνους και να παραδώσει τη ουσία είτε στο Λίβανο είτε στην Συρία και περισσότερο στη Συρία στους αδελφούς μουσουλμάνους. Γι' αυτό οι σχέσεις μεταξύ των Ερντογάν και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου έχουν διακοπεί, δεν είναι τώρα, και μπορώ να σου ανακαλύψω ότι οι σχέσεις Χαμάς-Χεζμπολάχ έχουν περάσει από πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, ειδικά όταν η Χαμάς παρήχε στήριξη στις λεγόμενη αντιπολίτευση Συριακή, είχε ένα ενεργό ρόλο εναντίον του Μπασάρ Ελ-Άσαντ παρά τη στήριξη που έχει παρέχει ο Μπασάρ Ελ-Άσαντ τότε προς τη Συρία, προς τη Χαμάς. Γι' αυτό βλέπουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτός που δεν στηρίζει τη Χαμάς μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ο Μπασάρ Ελ-Άσαντ. Δηλαδή η Συρία δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη. Όμως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου στο θέμα της αντίστασης είχε συνεργασία με την Χαμάς και είχε ένα μεγάλο παράπονο. Το παράπονο αυτό εκφράστηκε και για πάρα πολλούς αναλυτές. Γιατί ήταν η επίθεση που θα γινόταν 7 Οκτωβρίου ή σε άλλη ημερομηνία να είναι ταυτόχρονα από τα εδάφη του Λιβάνου εναντίον της Γαλιλαία, δηλαδή να μπουν οι δυνάμεις Ραντουάν της Χεζμπολάχ και ταυτόχρονα η Χαμάς να κάνει την επίθεση. Και εδώ η Χεζμπολάχ του Λιβάνου πήρε την μεχαριά πισόπλατα και ενεργούσε δηλαδή η Χαμάς και η Ιάχια Σενουάρ μόνο του χωρίς καμία διαβούλευση με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Και στις αρχές μέρες, στις επόμενες μέρες μετά τις 7 Οκτωβρίου, οι αρχηγοί της Χαμάς είπαν ότι η απάντηση της Χεζμπολάχ του Λιβάνου εναντίον του Ισραήλ τότε δεν είναι μεγάλη να μας δίνει στήριξη. Και μετά ζητάνε συγγνώμη με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Βλέπουμε όλο αυτό, δηλαδή τα συμφέροντα, όμως αυτό το συνδέω εγώ με συμφέροντα της στιγμής. Δηλαδή, δυνάμεις στην περιοχή, περιφερειακές, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι η Σαουδική Αραβία και ακόμα και την Αίγυπτο, δρούν τα δικά τους συμφέροντα. Δεν βλέπουν, δεν έχουν. Έχεις ακούσει τελευταία μια δήλωση του Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ? Δεν υπάρχει.
Βρήκε μια ευκαιρία τώρα με την τελευταία Ισλαμική γιορτή πάλι να επιτεθεί στο Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι να αναδείξουμε και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία τρέχουν παράλληλα. Θέλω να σε ρωτήσω κατά την άποψή σου και από αυτά τα οποία παρακολουθείς και αναλύεις, σε ποιο βαθμό έχει σταθεροποιηθεί, έχει σημασία το ρήμα, έχει σταθεροποιηθεί, έχει βάλει θεμέλια και έχει χτίσει μία παρουσία η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα τόξο το οποίο ξεκινάει από την Βόρεια Συρία και πηγαίνει και μέχρι το Βόρειο Ιράκ και πώς μέσα από όλη αυτή την διαδικασία, ακόμα και των μυστικών συνομιλιών με την Τεχεράνη και της διαμεσολάβησης ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο, βλέπεις να εξελίσσεται η κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ξεκάθαρο το τι επιδιώκουν. Επίσης είναι ξεκάθαρο και το πόσο έχουν εμπλακεί σε κινήσεις συνεργασίας κάποιες χώρες με την Κίνα πρωτίστως και δευτερευόντως ίσως με την Ρωσική Ομοσπονδία. Εκεί πλέον έχουμε μια διελκυστίνδα ξεκάθαρη. Βλέπεις να υπάρχει διέξοδος, και το λέω γιατί πάντοτε στη βάση όσων παρατηρείς είσαι εξαιρετικά εύστοχος στις προβλέψεις σου.
Διέξοδος ελεύθερος πάντοτε υπάρχει. Αν θέλουν να απλοποιήσετε τις πολιτικές και μην ξεχνάμε, το έχω πει και στην αρχή της εκπομπής, ότι ακόμα και η Αμερική δεν έχει παίξει ένα ρόλο, δηλαδή πιο ουσιαστικό, παρόλο τις επαναλαμβάνουμες επισκέψεις στο Blinken στην περιοχή μας ή στο Burns των μυστικών υπηρεσιών. Η Αμερική θέλει, έχει δώσει χρόνο στο Ισραήλ για να τελειώσει με τη Χαμάς και δεν τελείωσε. Και ομοιογέννητο, αν θα γίνει πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ εναντίον της Χουζμπουλά του Λιβάνου, θα έχει στην διάθεσή της η κυβέρνηση του Ισραήλ 6 εβδομάδες, mm-hmm. σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές και δηλώσεις ακόμα και των πρόεδρων εσωτερικών του Λιβάνου και την παρουσία μου όταν το ρώτησα για αυτό, όταν μου είπε ότι εμείς στο Λίβανο ως κυβέρνηση προτιμάμε το περιφερειακό πόλεμο και όχι το εσωτερικό πόλεμο. Δηλαδή πάρα πολλές δυτικές χώρες και ειδικά και το Ισραήλ επιθυμούσαν να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των ίδιων των Λιβανέζων, ένα τύπο εμφύλιο πόλεμο καινούριο σαν αυτό που το 1975, mm-hmm. πράγμα που δεν είναι. Το πρώτο χέρι που στην περιοχή μέχρι αυτή τη στιγμή το κρατάει κατά πρώτο, δηλαδή ως σημαία, είναι οι Αμερικάνοι, και ενδιαφέρει την Αμερική όχι μόνο το Ισραήλ. Το δεύτερο στόχο που έχουν και σαν ομπρέλα που θέλουν να μην τη χάσουν, ένα χαρτί που δεν θέλουν να το χάσουν με τίποτα, είναι ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας.
Ακριβώς.
Γιατί η Σαουδική Αραβία έχει ανοίξει και σχέσεις με την Ρωσία, έχει καλές σχέσεις και με την Κίνα, και η Κίνα θα κάνει εργοστάσιο παρογής πυράβλων, βελιστικούς δηλαδή πυράβλων, mm-hmm. στα εδάφη της Σαουδικής Αραβίας, λογαριασμός της Σαουδική Αραβία. Και αυτό που θέλει η Αμερική, να μην χάσει δηλαδή το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας, γι' αυτό και ακόμα εκεί είναι οι συμμελίες μυστικές, και φαίνεται ότι η Αμερική έχει συμφωνήσει να παρήχει πυρηνική ενέργεια, δηλαδή και να επιτρέπει στην Σαουδική Αραβία να έχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο παρογή ενέργειας και για πολιτικούς δηλαδή λόγους και όχι για στρατικούς στην Σαουδική Αραβία, πράγμα που το Ισραήλ αντιστέκεται και λέει στην Αμερική δεν θα επιτρέψουμε στην Σαουδική Αραβία να έχει ένα είδος πυρηνικό όπλο που δεν είναι πυρηνικό σύμφωνα με την διπλωματική γλώσσα. Mm-hmm. Και όλο αυτό γιατί η συμφωνία μεταξύ την Σαουδική Αραβία και την Αμερική, την στρατηγική συνεργασία, έχει τελειώσει. Ήταν τα 50 χρόνια, έχει τελειώσει το 2023. Και πάνε να την υπογράψουν. Και επιθυμεί ο Biden η υπογραφή αυτή τη συμφωνία να γίνει πριν τις εκλογές.
Για να αξιοποιηθεί και κατάλληλα, έτσι.
Βέβαια, έχει μεγάλη σημασία την Αμερική. Γι' αυτό θα γυρίσω και στην πρώτη ανάλυση μου. Δεν επιθυμεί η Αμερική να υπάρχει μια περιφερειακή σύγκρουση στην περιοχή. Αλλά μην ξεχνάμε και παρόλο οι Αμερικάνοι και το 1982 είπαν στο Ισραήλ τότε να μην κάνετε επίθεση εναντίον του Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις φτάσανε στη Βηρυτό το 1982, όμως η αποχώρηση έγινε πάλι από τον κύριο Ρίγκαν όταν πήρε ένα τηλεφώνημα στον Μέναχιμ Μπέικεν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, και του είπε ήταν η ώρα τώρα να αποχωρήσετε από τη Βηρυτό γιατί οι σχέσεις μας δεν θα είναι σε καλό σημείο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο μεγάλος παίκτης στην περιοχή όταν θέλει να περάσει και ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι οι Αμερικάνοι. Εδώ κατά πόσον δηλαδή υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των Αμερικανών και των Ρώσων στην περιοχή, φαίνεται ότι οι Αμερικάνοι έχουν συμφωνήσει και έχουν δώσει ένα πράσινο φως στην παρουσία των Ρώσων στη Συρία. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς για τις βάσεις των Ρώσων τώρα τελευταία, που υπάρχουν η βάση Χαμίμ και η βάση ναυτική που είναι στην πόλη Ταρτούς, ούτε την παρουσία των Ρώσων στο
Ταρσό, δηλαδή.
Την παρουσία mm-hmm. των Ρώσων mm-hmm. στην Λιβύη και μην ξεχνάμε και στην Αφρική. Και εδώ η παρουσία των Κινέζων, οι Αμερικάνοι έχουν εκφράσει τα δικά τους παράπονα προς την κυβέρνηση του Ισραήλ εδώ και χρόνια. Γιατί οι επενδύσεις των Κινέζων στο Ισραήλ, ειδικά και στο λιμάνι της Χάιφα, είναι mm-hmm. υπό από την Κόσκο. Η Κόσκο ελέγχει το λιμάνι της Χάιφα, δεν είναι Ισραήλ.
Και έχει σημασία, ίσως σε μια μελλοντική συζήτησή μας, να δούμε και πόσες παγίδες χρέους αίσθησε το Πεκίνο σε όλους αυτούς που προσεγγίζει και υποτίθεται για να ξεκινήσει να επενδύει και στο τέλος διαμορφώνει τις χώρες υποδοχής των επενδύσεών της μέσα από παγίδες χρέους σε χώρες οι οποίες έχουν άμεση εξάρτηση μετά λόγω χρέους και λόγω κοινής μοίρας όπως διαμορφώνεται. Θέλω αγαπητέ μου Ουαλίντ Ελίας να πάμε σε ένα βήμα πιο πέρα και πραγματικά να σε ρωτήσω ευθέως αν μου έτσι από αν, ακόμα και μέσα από αυτή τη μαυρίλα από τις απειλές, από τις ανταλλαγές πυραυλικών επιθέσεων αυτό το οποίο είχε αρχίσει να διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια στην Μέση Ανατολή, μια διαφορετική οπτική, ένα πλησίασμα. Βλέπεις ότι εξορίστηκε οριστικά ή ότι ακόμα είναι εν ζωή και οι όποιες εξελίξεις υπάρξουν είτε με την παρουσία και την, θα έλεγε κανείς, με την αυστηρή παρουσία και τον πιθαναγκασμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιθώριο πλέον να διαμορφώσουν μια άλλη Μέση Ανατολή.
Έχουν ανακοινώσει κατά καιρούς πάρα πολλά σχέδια οι Αμερικάνοι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Από την υπουργό Ράις μέχρι και τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη που έφερε το χάος στην περιοχή, από την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν, από τα λάθη που έχουν κάνει οι Αμερικάνοι στην περιοχή είναι πάρα πολλά. Τώρα όλα αυτά ακόμα η δική τους παρουσία και το λόγο τους μετράει και είναι συμβόλιο όταν λέμε συμβόλιο. Και όμως σε πολλές χώρες όπως είναι στη Συρία, όπως είναι στο Λίβανο, όπως είναι στο Ιράκ, όπως είναι και στην Ιεμένη και στο και πολλές χώρες, δηλαδή την κοινή γνώμη θα έλεγα δεν είναι τώρα στη πλευρά των Αμερικανών, γι' αυτό οι εταιρείες πολυεθνικών των Αμερικανών που στηρίζουν και το Ισραήλ έχουν πάρα πολλά ζημιά. Οι ζημίες που έχουν εδώ και 7 μήνες έχουν ξεπεράσει τα 10 δις, δηλαδή στην περιοχή, ακόμα και στην Αίγυπτο έχουν ζημιές και στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ και στη Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βλέπουμε ότι υπάρχει, φοβάται, δηλαδή η Αμερική πάντοτε μετράει και την κοινή γνώμη και τι θέλει η κοινή γνώμη. Όσο όμως υπάρχουν, όπως είπα, ακραίες φωνές είτε στο Ισραήλ είτε στην άλλη πλευρά της όχθης, δηλαδή στη Παλαιστίνη ή θα τολμούσα να πω και στο Λίβανο, δεν θα υπάρχει λύση. Η λύση είναι στα ψηφίσματα του ΟΗΕ όταν λέμε ανακοινώσεις του Υπουργείου Ιστορικών του Λιβάνου ή της Ελλάδος ή της Κύπρου. Αλλά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Και να σου πω και την παροδία των δηλώσεων. Δηλαδή όταν απειλήθηκε η Κύπρο επί 5 χρόνια από την Τουρκία, έχεις βρει καμία δήλωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της Κύπρου? Καμία. Καμία. Τώρα που απειλήσε με προειδοποίηση Χοσμπολά του Λιβάνου, όλες οι δηλώσεις ήταν εναντίον του Χοσμπολά του Λιβάνου και παρόλο που ανακοίνωση του Υπουργείου Ιστορικών της Ελλάδος δεν ανέφερε τον Χοσμπολά. Και ήταν η απάντηση των πρόεδρων της Κύπρου τόσο διπλωματική και σεμνή, θα το έλεγα, προς τους Λιβανέζους, γιατί ξέρουμε πόσο αγάπη υπάρχει μεταξύ των δύο λαών αυτών.
Συμφωνούμε απολύτως, αλλά το ζήτημα είναι να πάψει αυτό που είπα νωρίτερα. Να πάψει όλη αυτή η υποκρισία και από αυτούς που γίνονται δέκτες τέτοιου είδους προειδοποιήσεων ή απειλών και από αυτούς που τις εκπέμπουν τις συγκεκριμένες προειδοποιήσεις ή απειλές. Η Δύση έχει ένα ξεκάθαρο ζήτημα στην περιοχή και θα σε ρωτήσω ευθέως, ανάμεσα στην προσέγγιση της Ουάσιγκτον και στην προσέγγιση του Λονδίνου υπάρχουν ή δεν υπάρχουν διαφορές? Και δεν μιλώ σε επίπεδο δηλώσεων. Μιλώ σε επίπεδο πρωτοβουλειών, πολλές εκ των οποίων δεν βλέπουν καν το φως της δημοσιότητας μερικές φορές. Δηλαδή τις καλές τις υπηρεσίες η Ουάσιγκτον για το θέμα της ΑΟΣ Ισραήλ-Λιβάνου τις προσέφερε. Από εκεί και πέρα και στο ξέφωτο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με διαφορετικές αφετηρίες και για την Ουάσιγκτον και για το Λονδίνο, πολλές φορές και για το Παρίσι.
Εγώ θα έλεγα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ειδικά και στην περιοχή μας, το πρώτο λόγο έχουν οι Αμερικάνοι, ούτε οι Γάλλοι ούτε οι Βρετανοί. Και δηλαδή και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, όταν θέλουν να τουρκίσουν τα θέματα της περιοχής, το πρώτο που κάνουν πρώτα και να επισκεφτούν δηλαδή το Λίβανο. Παράδειγμα, τώρα η υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας θα είναι στο Λίβανο στις επόμενες δύο μέρες. Τώρα έφτασε σήμερα στο Ισραήλ. Για να πάνε, παίρνουν πρώτα το πράσινο φως από την Αμερική. Δεν υπάρχει, δηλαδή χτες και ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νασίπ Μιχάτη, μίλησε με τον Μπράουν, τον υπουργό εσωτερικών της Βρετανίας, για το θέμα των δύο βάσεων. Και εκφράζει δηλαδή και η Βρετανία την ανησυχία για την επέκταση των συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Λιβάνου και η απεριφερειακή σύγκρουση. Αλλά βλέπαμε την δημοσίευση που έκανε Telegraph. Ποιος ήταν πίσω από την δημοσίευση αναδείου των αεροδρόμων της Βηρητού? Ήταν ο δημοσιογράφος που το έγραψε ή οι μυστικές υπηρεσίες των Βρετανών?
Η M16.
Δηλαδή είναι φως φανάρι. Και γιατί ο Χεζμπολά του Λιβάνου Νασράλα προειδοποίησε την Κύπρο? Μόνο δεν μιλούσε, κατά τη γνώμη μου, είναι ονόματι το Ιράν, γιατί οι δύο βάσεις των Βρετανών, και δεν μπορούσε να εκφραστεί δογματικά το Ιράν εναντίον της Κύπρος, θα βάλει έναν πολιτικό σύμμαχο να εκφράζει ότι απειλείται η Χεζμπολά, παράδειγμα. Τα παιχνίδια είναι γνωστά, για αντιπροσώπων. Δηλαδή, αφού πεθαίνουν, είναι οι λαοί απλοί, είτε στη Παλαιστίνη, είτε στο Λίβανο, είτε στο Ισραήλ, οι αθώοι πολίτες βέβαια. Και τελική, όταν φτάσουμε σε μια συμφωνία, οι μεγάλοι ηγέτες θα δώσουν τα χέρια και θα τελειώσει ο πόλεμος.
Ναι, και θα διεκδικήσουν και βραβείο Νόμπελ ειρήνης.
Ο Λίβανος έχει την ευκαιρία και θα κερδίσει στην τελική και θα είναι νίκη της Χεζμπολά του Λιβάνου. Θα με θυμάσαι ότι όταν ο Χάσαν Νασράλα θα ανακοινώσει τη συμφωνία χάραξη συνόρων με το Ισραήλ, και όταν οι Αμερικάνοι θα έρουν το κλεισμό το οικονομικό στο Λίβανο και θα ρέουν τα δολάρια, τα δις προς το Λίβανο, για να βγει από το οικονομική κρίση που έχει ο Λίβανος.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η λύση.
Λοιπόν.
Ο πόλεμος, αν θα ξεκινήσει, ομοιογένει το χτύπα ξύλο, θα είναι μετά από 24 Ιουλίου και θα το θυμάσαι. Ή θα έχουμε λύση ή θα έχουμε πόλεμο.
Μάλιστα. Και φαίνεται ότι όλα αυτά και αυτού του είδους οι προσεγγίσεις κάνουν όλες τις χώρες της περιοχής να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Να ευχηθούμε να υπερισχύσει, να δούμε τελικά αυτό το ενδεχόμενο της ειρήνευσης στην περιοχή.
Μακάρι, μακάρι.
Και να σε ευχαριστήσω θερμά για όλα όσα είχες την καλοσύνη να μοιραστείς μαζί μας, πληροφορίες, κινήσεις, εκτιμήσεις. Και
συντάζεσαι, Θανάση, μόνο με την εκπομπή σου, με όλους τους συμβασμούς του άλλου αδέλφους που μιλάω χαμηλόφωνα, εκφράζω χωρίς κανέναν διταγμό όλες τις πληροφορίες που έχω να τα δώσω, και αισθάνομαι ότι δίνουμε φώτιση στους αγροτές μας για τα περίπλοκα θέματα της περιοχής Μέσης Ανατολής και τα γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζουν εις βάρος των λαών της περιοχής μας. Και μην ξεχνάμε, οι δυνάμεις κατοχής στην περιοχή είναι οι δύο. Είναι οι Ισραηλινές δυνάμεις και οι Τουρκικές δυνάμεις στη Βόρεια Κύπρο. Και έτσι μπορώ να κλείσω την κουβέντα μαζί σου.
Θερμά σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή φώτιση σε όλους μας σήμερα του Αγίου Πνεύματος. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Στο σημείο αυτό, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης, που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, και ο Θανάσης Χούπης από το μικρόφωνο της εκπομπής, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!